Gepler Adatlyk radiosu. Gepleriň zeminiň leýärtiňiz. Gepleşikleri Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Adatlygyň web saýtynda iň köp okulan habarlaryň, makalalaryň başyny Türkmenistanyny oğul atasynyň orununa ýardan atlan çap edilen makala çekýär. Türmede kayarlar varada aydım aydan pelvan olsi adatlığa çıktı. Moskva'daki Türkmen ilçikhanesi Berdi Muhammedov'un yeni koma düşenli varadaki mışmışları ret etti. Türkmenistan'ı 2064 benliğinin günahı geçildi. Berdi Muhammedov önünden yalga edilen video yüzlenme ülen BMK'nın baş assambleyasına çıkış etti diyen atlan çap edilen havarlarımız hem bu hepte in köpok olanların beyaşlığına girdi. Bu hepte iň köp diňlenen gepleşiklerimiziň başyny Berdi Muhammedow öňünden ýazgy edilen video ýüzlenme bilen BMK-nyň baş assambleýasyna çykyş etdi diýen atlan çap edilen gepleşik çekýär. Türkmenistanyň garry raýatlary we birinji topar maýyplary nagyt pensiýa almak hukugyny ýitirdiler. Lewapda Türkmen poşta prezidentiň adyna ýazylan arda hatlary saklaýar. Türkmenistany 2064 benliginiň günahy geçildi. Aşgabadyň seýilgäklerine ahlak polisiýasy güýçlendi diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepde iň köp diňlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp görlenleriň başyny Şanhay hyzmatdaşlyk liderleri Duşenbede duşýar diýen atlan çap edilen wideo çekýär. Türkmen görnüşleri 38-nji hepde atly fotosergimiz hem bu hepde köp görlenleriň biri boldy. Bu hepte okuzularımız, dinleyicilerimiz Aşgabadyň seýilgäklerine ahlak polisiýasy güýçlendi. Berdi Muhammedow öňünden ýazgy edilen wideo ýüzlenme bilen BMK-nyň baş assambleýasyna çykyş etdi. Ekspert syny, türk öňeş Türkmenistany nähili täze mümkinçilikleri hödürläp biler. Türkmenistany oğul atasynyň orununa ýardan atlan çap edilen makalalarymyzda, gepleşiklerimizde reaksiýa bildirip öz pikirlerini ýazmaga çalyşypdyrlar. Hormatly dinleyijiler, siz hem adatlygyň gozgaýan temalaryna berýän habarlaryna ses goşup öz pikirleriňizi, garaýyşlaryňyzy, tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini türkmen ýazylary we söz pikir adatlygy baradaky söhbetlen dowam etdirýär. Türkmenistan barha agyrlaşýan ykdysady kynçylyklar, saglyk meseleleri arasynda pandemiýa döwründe azaldylmaly edilen uly guruluşlaryň sanawyna girdilmedik täze desgady. Bahasy 100 million dollardan geçen döwlet tribunasyna bir aý öňe süýşürilen garasyzlyk gününi bayram edýär. Bu bayram 104 000 türkmen raýatynyň gazan üçin giden ýurtlaryna galyp kesilen uçar gatnaglar sebäpli ýyllap maşgalasyndan aýralykda ýaşaýan wagtyna bellenýär. Emma şeýle pursatda iýil gün meselelerini golgap açyk çykyş edip başlan aktivistlerden şol sanly rehmet migrantlarından tapawutlylykda Türkmenistanyň döreçilik wekilleri Şol sanly ýazylar we alimler köplügi indi 30 ýyl öwär ýurtdaky problemalar. Döwletiň geljegi bardaky meselelerde dymýarlar. Adatlyk radiosu bu dymyşlygyň sebäbini ýa sebäplerini birini gözäýlemek maksady bilen Pragada ýaşaýan türkmen ýazysy Hudaýberdi Hally bilen ýazdylar we söz pikir adatlygy barada söhbetdeşlik gurady.
Hudaýberdi köne gazetleri döri otyrkan edebiýat we sunat gazetiniň 1991-nji ýylyň 1-nji martynda çykan sany öňümden çykdy. Ol gazetiň baş sahypasynda çepçün künne bir habar bilen surat yerleştirilip, habar Türkmenistan yazılarının 10-njy urultay diýilip atlandyrylypdyr. Şeýle de habarda yazılar saýyldygynyň başlyklygyna berdi nazar Hudaýnazarowyň saýlananlygy habar berilýär. Bilişimi deýäli, şol gurultaýdan soň Türkmenistanyň ýazylaryň söz, pikir azatlygy kem-kemden çäklendirildi. Garaşsyzlygyň 30 ýyllygynyň bellenýän wagtyny türkmen ýazylary we söz azatlygy hakynda pikirlerinizi paýlaşsaňyz. Şol gurultaýda prezident Sapar Murat Niýazowy onuň gaýtadan güýçlendiren senzura siýasatyny gollanlar elbetde öz wehwi üçin utdum ýa-da utuldy.
Şol gurultaydan soň wezipe alan adamlaryň käbiri utdy, ol utanlar wezipe alýarlar hem kwartiralylar goşmaça umumlukda ähli ýazyjylar utuldylar. Şol gurultayda iki bölek şert boldy. Gurultoýun açylyş bölegi hem gurultoýdan belli bir toporun ýüze urup çykyp gitmegi. Şol çykyp gidenlerden meselem bir adam ýygyna gaýdyp geldi, ol soňra Niyazowdan wezipe aldy. Ýöne umumlukda soňky edilen gurulumlar, şo gurultayda edilen gurulumlar edebiýatyň behwidine bolmady. Meselem şol baş dakladyň ýanyndan çykyş eden ýazyjylaryň biri ýazyjylara edil uruşma aýplaryna berilişi ýaly aýratyn paýok bermekligi Niyazowdan sorady, ýagny bir hepdede aýdaly 1-2 kilo et, şeker, mesge ýağ, şolar ýaly zatlary goşmaça bermegi sorady. Şolar ýaly dilekçilik bilen gitdi. Ýöne umumlukda ýazyjylar utuldylar. Ýazyjylar şol gurultoýda söz azatlygy, pikir azatlygy barada hiç bir agyz söz aýtmadylar. Şeýle hem metuwatyň erkinligini talap etmediler. Hiç bir ýazyjy erkin metuwat bolmaly çykyş etmedi. Bu ýöne öňden gelýän ýagdaýdy. Bizde öňden şeýledi. Meselem türkmen diline döwlet dili statusy berilmeli diýip çykyş edilenine ýazyjylar birleşigi şol meseleni öňe çykarmady. Bu öňden gelýän düzgünlik. Şondan soň kem kemden wagtyň geçmegi bilen ýazyjylaryň mümkinçiligi azalyp başlady. Soňlugy bilen ýazyjylar birleşigi umumyň ýatyrly, onuň gazananlary elinden alyndy. Indi şu ýerde bir bellemeli zat bar. Öz döwrüne ýazyjylar üçin ägir uly iş eden adamlaryň biri Berdi Kerbibaýew bolup durýar. Görnütün faktlar aýdanmyzda, meselem ýazyjylaryň töwridedäki dynjal jaýy öň NKVD-niň dynjal jaýy eken. Şol jaýy NKVD-den elinden ýazyjylara alyp bermegi Berdi Kerbibaýew başardy. Berdi Kerbibaýew ýazyjylar üçin iki gezek ýaşaýyş jaý toplumyny gurdurdy. Şeýle hem ýazyjylar birleşiginiň edarasy Berdi Kerbibaýew tarapyndan gazanylan jaýdy. Diňe bir sewadatlygy däl.
Hudaý berdi bagyşla söýdiňizi öleýin. Indi uzagyndan seredilenini, uzak möhlet bilen seredilenini bu ýerde türkmen döwletliligi, türkmen halky utdymy ýa utuldy?
Türkmen halky utuldy. Türkmen halky erkin sözden, erkin pikirden mahrum boldy.
Hudaýberdi adatlygyň arhivinde ýazylar bilen dürli ýyllarda geçirilen söhbetlerden bölekler, sahirleriň öz okan goşgulary hem bar. Gurrunu dogam ettirmezdenin solardan yerini yazı Ategerli Garayev'in cıgırlıktan 40 koşku diyen koşkular toplumundan bir koşkuyunu hem dinleyicilerimiz estireli hem özümüz dinleyeli.
Ağzına keçe dıkman, dıkman gara keçeni buyurun isteseniz süpreyin köçeni ağzına keçe dıkman. Yönü tıkman keçeni. Men bir sayrak kus olup sayrayın al bakardı. Bolup nasi karlava sürküldeyin şekerde. Kudresin uazım. Size samu şekerde. Ağzıma keçe tıkman. Tıkman kara keçeni. Buyurun isteseniz süpreyin köçeni. Ağzıma keçe tıkman. Yönü tıkman keçeni. Diyeceğimi deyin. Kalında yok erbetlik söyleyeceğimi söyleyin. O pikir niyetlik, ciğerden sızan çizim, damarlara şerbetlik, ağzıma keçe dıkman. Yönü dıkman keçeni, buyurun isteseniz, süpreyin köçeni, ağzıma keçe dıkman. Yönü dıkman keçeni.
Görüşmede ýaly şahir döwlet senzurasından gaty nägiýle. Bu goşgu setirleri maňa garaşdyrylygy Sowet döwründe senzuradan ýanyp gelen ýazy şahirler bilen soňky 40 ýylly edebiýata gelen adamlaryň arasyndaky tapawuty ýatla diýär ýa-da görkezýär. Näme üçin ul nesille kommunistleriň represiýa sapaklaryny gowy özleşdiren, ýagny gözi gorkan adamlaryň arasynda şunyň ýaly protest goşgularyny ýazýan adamlar tapyldy-da, soň millet atlyk döwründe beýle talantlar tapılmadı. Ya da sebep olary bilmeýärsmi?
Indi bu ýerde iki ýagdaý bar. Ýurtdan çykyp bilen adamlar ýa-da bolmasa türme tutsaglygyndan gorkmadyk adamlar öz sözüni aýtdylar. Meselem Şirali Nurmurady aýdyp bolar. Şolar ýaly eserler döredi ýöne mum alanynda türkmen inteligensiýasy özbaşlyklyk barada, ýurdun garaşsyzlygy barada pikir ýöredýän taýýarlyksyz eken. Ol birden geldi, garaşsyzlygyň özi birden geldi. Şonuň üçin hem inteligensiýa oňa taýýar däldi, ýazyjylar taýýar däldi. Öňden bir şu zady garaşsyzlygy arzuw etgelen ýazyjylar bizde az eken, gat az eken. Ol umumy ýazyjylaryň gowşukluğy. Egerde biz ýene ýazyjylar birleşigine gelsek, ýazyjylar birleşigine kim başlyk bolsa da, ahir soňuny ol dargaçy eken. Sebäbi şol öňkü bileleşik, şol öňkü pikirdäki adamlar islesen islemesen dargamalydy. Olar ýok bolmalydy. Täze pikirler öňe çykmalydy. Şol täze pikirler hem öňe çykyp bilmedi. Bir elbetde bizim ählimiziň betlatlygymyz bolup durýar.
Hudaýberdini türkmenni ýogulan adamlaryň aýdyndan diňe gowurlyň etmelliýin bir anansar. Emma ýurt ýylgynyň milletiň geljegi bilen bagly meselelerde öz jogapkärçiligini ikilik eden tanymal şahslar baradaky faktlar aýdylmasa, olaryň taryhy akwal sözü pursatlarynyňky hereketlerine baha berilmese, ýyzyn gelýän nesiller köp zada wagtyny düşünip bilmeýär. Şunun bilen bağlılıkta Türkmenistan yazılar birleşiginin soňky ýolbaşçylary, hususan Berdinazar Hudaýnazarowyň eýlen pozisiýasy barada pikiriňizi aýtsaňyz. Hudaýnazarow şol wagt ýyzyn gelýän ýazy şahyrlarynyň köpüsi halife hökmünü siýleýärdi, hormatlaýardy. Emma ol hem yazılar birleşigini kim özünü gorap bilmedi. Bu ýagdaýa yazılar açyk baha bermelimi ýa şu wagtda senli edişleri ýaldyňy özary gurrun bilen çäklenmelimi?
Bu ýagdaýa ören açyk baha bermeli. Ölen adam barada aýdylanyna onuň özi fizik taýdan ölse de pikiri, hereketi, öňe süren ideýalary ýaşak gelýär. Ol pikirlerin tek ölenok. Egerde bir sada mysal bilen aýtsak, meselem bir adam bag ýetişdirse öz milliginde, şol bagdan geçişin miwany özü iýse, ol adamyň gurrumy edilmeýär. Haçanda şol adam öz bagyndaky miwany bazara çykarsa, onu bazarda duran harit barada gurrum ediler. Onun haridine ya gogu deyler, ya ervet deyler, ya da olmasa beylikli birlikleri olsa aydılar. Şunu göre de yazıcılar öz fikrini cemiyete satyalar. Ol cemiyetin emlakını uğurluyor. Yani cemiyetin iyiçiliğindeki garayışı uğurluyor. Şunun için ol varada fikir etmeli. Hükman fikir etmeli. Neyem için Berdinazar Hudaýnazar 50 min tiraj bilen çıkayan Edebiyat Usumut gazetinin öz fikrini halkın üstüne atya da halk o aradaki öz fikrini ona aýtmaly dälmişim. Hökman aýtmaly. Sebäbi ol adamlaryň pikiri häzirki güne çenlide erwet täsir edýär. Jemgyýetiň ösüşini bekleýär. Berdinazar Hudaýnazar barada aýdylanyna ol adam hakykatdan hem öň ustat ýazyjylaryň bir hasa edilýärdi. Şahyr hökmünde, prozaçy hökmünde hakykaty aýdýanlardan biridi. Ýöne ol güzipe ýelemek bilen hem öňkü öz gazananlaryny ýok etdi, hem täze pikir aýtjaklaryň öňüne bögöt boldy. Ine şeýdim bir hem özüni hem öz galamdaş ýoldaşlaryny agyr şelakçylygy içerdi.
Hudaýberdi türkmen edebiýatyna soňky 30 ýylda urulan ýene bir agyrdaryw yerli edebiýatçylaryň hem tasdiklamagyna görä edebi tankydyň janr hökmünde tasdan ýok edilmegi bilen bagly boldy. Bilşimiz ýaly öň tanalýan makalalary jedel çekişme döredýän edebi tankytçylar bardy. Edebi tankydyny türkmen edebiýaty üçin ýitirilen janr mi ýa onuň ýerine gelmegi mümkinmi?
Şeýder kiýadaýda ol ýitirilen janr, ol wagt geçdigiçe ýitip barýa, jemgyýetden gaty daşlaşýar. Ýöne elbetde munyň özi erbet zat. Meselem, ýene Sowet döwrüni ýatlamaly bolsa, bir dereksiz ýazyjy barada oňa tankydy makala çykdy. Şol makaladan soň şol adam öz ýazmagyny goýdy. Ýagny tankyt edebiýaty bir hapalykdan halas etdi. Edil şular ýaly şeýle tankyt şuň kügünde de gerek, ýöne ol tankydy ýok etdiler. Haçanma garaşsyz metod ýüze çyksa, şonu şol edebi tankydyň, tankydy pikirleriň ýanadan jemgyýete gelmegi mümkin. Ýöne bir geň ýagdaý bar. Şol ädim ädilenok. Eger biz cemiyetdäki bol geçýän ýagdaýlara seretsek, meselem erkin saýlawlar barada demonstrasiýalar bolýa, ýa-da uçurlaryň gatnamaýanlygyna protestler bar aeroportlarda geçýär, ýa-da aýlyk haklarynyň berilmeýänligini adamlar arz edýärler. Ýöne pikir azatlygy barada arz edýän adam ýok. Iň gynansyl tarapy da jurnalistler, ýazýan adamlar şol talapy öňe sürüp bilenokler. Häzirki ýagdaýda şol hukum meseleni, yani edebi tanqidi, öňe çykaryp talap edip biljek adam ýok. Şoň üçin hem tanqidin ýagdaýy gaty yaramaz, gaty pes ýagdaýda diýip düşünýän. Ýöne şol tanqid bolmasa, gowy edebiýat bolmaz.
Hudaýberdi, indi soňky sorawymyza geçsek. Türkmenistanyň soňky 30 ýylda gara sany we girilen, gadagan edilen ýazy şahyrlary barada hem pikiriňizi aýtsaňyz. Olar we olaryň ýaş pikirdeşleri näme etmeli? Yarancanlara koşulup gün görecek olmalı ya da mağdumula etmişlerin diğirlikte iş vaktinde özünü yitirmen işlemeli mi? Oları bilen okan bolar mı? Bu meselede özünüz nehil fikireye anınca gol yapıyorsunuz.
Men işlemeli değilin fikire gol yapıyan şol umut dilenim mesela menin özümü işleyen menin öz yazan zatlarım şu günle ya ertirde ya bir gelecek 5-10 yılla çap bolor diyen fikrim yok yönü işleyen kut şol işlemek kut şol hakikate tarap gitmek adamı hem cemiyeti halas edip biler. Hiç yerde de, hiç bir devlette de sen isleyen zatını ait, buna sana açık yol diyen hükümet yok. Her bir devlette şol hakikati, doğru sözü, dine görüş bilen kazanıvalyalar, dine görüş arkalı, dine talep arkalı kazanıvalyalar. Ben ehli yaş nesile, tezi özgeleyen dörücülük intelligensiyasını, kut şol talavı eğirmeli, kut şol talavı da bayda edinip işlemeli maslahat veriyen. Dine şol bizim özümüzü, bizim ruhumuzu hem gali verse de tutuş cemiyeti halat edip biler.
Hudaýberdi hally, azatlygyň söhbetdeşligine katnaşyp, berin gurrunyňyz üçin, pikiriňizi paýlaşanyňyz üçin köp sag bolun.
Siz hem sag bolun.
Hormatly dinleýijiler, söhbetdeşlik boýunça öz pikirleriňizi, bellikleriňizi, garaýyşlaryňyzy paýlaşsaňyz, sizden ören minnetdar bolardyk we bi inniki nowatdaky söhbetdeşliklere kömek ederdi.
Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini hökümet tanqytçylaryny dyndyrmak üçin ruhy sahanalaryň ulanılışı varada söhbetdilen dogam etdiriyars. Anık bilinleyenleri varadaydılanına Türkmenistan karasızlık yıllarına siyasi aktivistleri, hükümet tankıyçılarını dımdırma üçün Durdumrat Kozum Hümmet, Sadak Durdumradov, Amangelin Şapudokov, Kakıvay Tezen Fiyali açık pikirnaydan adamları mecburi yağdaydı uruhu hastahana yerleştirip öz boyun alan halkarı borçlarını bozmakta tankıyt edildi. Bu ýagdaý Adatlyk radiosynyň özbek gullugynyň maglumatyna görä goňşy Özbegistanda hem saklanyp galýar we biz özbek kardeşimiz Hurmat Babazanowyň bu temadan taýýarlan maglumatyny öz okuwçylarymyza we dinleýijilerimize hem ýetirmegi makul bildik. Özbegistanlyk aktivistleriň dymdyrmak maksady bilen uruhy sahana yerleştirilmegi prezident Şavkat Mirziýoýewiň döwründe hem dogam etdirilýär diýip Azatlyk radiosynyň özbek gullugy habar berýär. Adam hukuklaryny goraýan özbek horumy toporunyň 21 sentýabrda Germaniýada çap eden hasabatyny hökümet tanqytçylarynyň zor bilen uruhy sahana yerleştirilişini görkezýän 7 işin detarları açılıp görkezilýär. Aktivistlerin sesinin semedilişi, Özbegistandaky ceza veriş psikiatriya saatli hasabatyň awtorlarynyň biri, özbek horum toporunyň başlygy Umida Niyazowa, şeýle hadiseleriň hakykatda bu ýurtda has köpdügini öňe sürýär.
Biz ören köp adamyň düşen ýagdaýyny öwrendik. Olaryň iň soňkusy Hahangarandy telekeçi David Bagmanyan bilen baglanşykly 2019-njy ýylda maşgalasyna degişli 2 bina we hususy dükany ýykylan soň ol prezidentiň kabul ediş edaratyna arza ýazyp başlapdyr. Şondan soň telekeçini Lukmanyň ketkitlemesi esasında däl de yerli häkimin görkezmesi esasında ruhy hastahana iýberipdirler. Ony bir aýlap şol yerde sakladylar. Soňra kadiýet Bagmanyanyň işe hereketi ukypsyzlygy barada karar çykaryar. Şeýdip ýaňy dymdyrmak isleýär. Hakykatda ýurtda bu hili ýagdaý öwrenken, emma muňa garamazdan şuňa meňdeş ýagdaýlary baştan geçirenlerin köpüsi atlaryny aýan etmek islemeýärler. Şonuň üçin hasabata bary ýogy 7 adamyň baştan geçiren ýagdaýlary girdildi.
Diýip Niýaz we adatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. David Bagmanyan kadiýetiň özünün işe hareketi ukuypulu varada çıkaran kararını yatırtmak talebilen yokor derecelerdeki idaralara bir neçe gedek yutut yar. Emma muna varamazdan Özbekistan'ın yokor kadiyeti şuyrun Ağustos ayını onun şikayetini ret edip ilkinci çıkarılan kadiyet kararını öz gücününe galırdı.
Meniň ýeketäk günem prezidentiň kabul edişligine şikayet arzalaryny ýazmagym bilen bagly. Häkimligiň wekilleri meni öz jinayetlerini bastyr ýüstür etmek üçin psihiatrik keselhanada sakladylar. Men öz ömrümde hiç açan akıl hastalygyndan ejir çekmedim, emma geçirilen medisina barlygy meniň şizofreniýadan ejir çekýänim barada netije geldi. Indi egerde men prezidentiň edaratyna hat ýazsamda ýa-da näkirlik protestine çyksamda hiç kim meni dinlemez. Sebäbi muňa akıl taýdan näsip adamyň ýarlygyny ýelmediler. Emma men dolu sagdyn.
Dip Bagmanyan Adatlyk radiosynyň özbek gullugy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Adam hukuklaryny goraýan özbek horum toporunyň çap eden hasabatyna getirilen başga bir mysal Horezmli blogçy Nafasat Ollosu Kurwanyň işi bilen baglanşykly. Ol mundan 2 ýyl ozal Horezmli şahyr we jurnalist Mahmud Rajawyň Daşkentde içeri işler ministri bilen duşma üçin gurnan piyada yürüyüş varada xabar veripdi. Emma Mahmud Rajawy we Nawfasat Allah şukurwany sakladylar we 10 ýyja günlük tutsaglygy hökm etdiler. Administrativ tutsaglyk möhleti gutarandan soň Kaviyat Allah şukurwany Harerim sebitindäki ruhy hassahanaýy berdi. Ol azatlygyň özbek gullugy bilen eden söhbetdeşligini häzir başga ýurtda ýaşaýanlygyny we bozgunlyk üçin ýüz tutanlygyny gurrun berdi. Nafasat Allahsı Kurvanın sözlerine göre mezuri yağdaydı ruhu hastahanada saklanmağı onun sağlığına ziyanlı tesir ediptir.
Ol yerde qynamaların ulanylanlygyny subut etmek mümkin däl, emma hakykatda ruhy hastahanada qynamalar ören aýylgynç bolýar. Bu sanjymlaryň kömegi bilen edilýär. Käte bolsa ol ýerdäki hastalary üstüňe kuşgurýarlar. Akyl hastahanasyndaky hastalar meni ýenişdiler. Belki de olar yöriti hakkına tutulan ayallardır. Mana her dürlü sancımları ettiler. Oların azarı şimdi hem giden ok. Aşkadın astı mədime zeper yettimin, henidim ecir çekerin.
Deyip Allah Şukurva Adatlık Radyosuna gurrun verdi. Nafasat Allah Şukurva, Şavkat Mirziyayev hakimiyet taşına gelenden son, ruhkat sahana zorlen yerleştirilen ilkinci aktivist olup duruyor. Onun öň tanımal adam hukuklar aktivisti Yelena Urlaýewa we garaşy jurnalist Jamşit Karimow Özbegistanyň öňkü prezidenti Islam Karimowyň döwründe bir näçe gelek mezuri ýagdaýda ruhy hassahana yerleşdirildi.
Aktivistleriň mezuri ruhy hassahana yerleşdirilmegi bilen baglanşykly ýagdaýlaryň käbiri Karimowyň döwründe bolup geçdi. Mysal üçin Yelena Urlaýewany ruhy hassahana 18 gedek iýermek bilen çäklenmän 2006-njy ýyldaky gazet karary esasynda işe harekete ukypsyz diýip ygylan etdiler. Bu karar şindi hem öz gözünde galýar diýip hukuk goraýjy sözüni dowam etdirdi. Karimowyň ýegeni Jamşit Karimow 2006-njy ýylda ýaşyrynlykda we mezuri ýagdaýda ruhy hassahana sakladılar. Onu adatlığa dine 2017-nji ýylda daýaty ýogulandan soň goýup berdiler. Emma şu günkü günde bu hili bir kanun işler edilmeýär diýip bolmaz. Yerli emeldarlar özleri üçin amatsyz adamlary islendik pursatda ruhy hassahana taşladyp bilýärler.
Diýip Umida Niýazowa gurrun berdi. Düýbi Daşkentde yerleşýän Edguluk Adam Hukuklar Cemiyetinin başlığı Abdurrahman Tasan Hun Pikirçe ceza verici psikatriya diktator dolanışlı cemiyetlerin ehlisine mahsus zat. Emma Tasanif öz kuramasının sonki 2 yılla Özbekistan'ı beyle yağdayı görmenliğine aydiyar. İn sonki yağdayı Allah'sı kurva bilen bağlanışıklı. Men onun işi bilen elin meşhurlanım. Emma sonki 2 yılla Özbekistan'ı beyle yağdayı göde ilmettiyip Tasanif Adatlyk radiosynyň özbek gullugy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Birleşen Milletler Romasynyň gynamalara garşy komitetiniň başlygynyň ornatory Felis Kayer 2019-nji ýylda Jenewada geçirilen diňlensikde özbek delegasiýasynyň wekillerine ýüzlenip, ýurdun häkimetleriniň jezanyň jeza beriş psikiatriýasy ýaly görnüşini gaýtadan heretmegi meýilleşdirýändigini ýa-da ýokdugyny sorady. Özbek tarapynyň bu soragy nähil jogap berenligi belli bolmady. Eser döwründe jeza beriş psikiatriýasynyň siýasy dissidentlere garşy giňden ulanylanlygy mälimdir. Şol döwürde iş başyndaky häkimetler wagtda islenlik tankyt ruhuny ýasaglyk bilen baglanyşdyrylýardy diýip adatlygyň özbek gullugy ýurtdaky aktivistleriň susdurylmagynyň Sowet döwründen gelýän usuly baradaky habarny jemleýär. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jemeniň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.